Kolēģi, aicinu jūs ieņemt vietas sēžu dālē, lai varam turpināt saimes sēdi. Nākamā darba kārtības sadaļa – prezidija ziņojumi. Saimes prezidijas ierosina deputātu seržanta Līdekas Putras Krupavnieka Vectirāna iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumi? Par pieteicies runāt deputāts Edgars Putra.
Jā, labdien, cienījumie kolēģi! Es runāšu savu kolēģi Kārlu Sežantu vārdā, viņš ir arī likuma autors, bet viņš, diemžēl, šodien ir ārvalstu komandējumā, tāpēc runāšu es. Likuma grozījumi paredzi saukt pie atbildības privātpersonas un juridiskās personas par apzinātu automašīnu odometru rādītāju sagrozīšanu. Automašīnas nobraukumu krāpniecības grozīšanu to samazinot, nepamatot paaugstina automašīnas pārdošanas cenu. Un rāda maldīgu iespaidu par to patieso tehnisko stāvokli. Tas savukārt rada paaugstinātu eksploatācijas bīstamību. Tāpat odometra rādītāja grozīšana izmanto automašīnu līzinga noteikumu apiešanai un izdevīgāku apdrošināšanas nosacījumu saņemšanai. ES direktīva jau šobrīd paredz, ka visām dalību valstīm līdz 2018. Gadam ir jānodrošina likumdošanā kontrole un atbildība par odometru rādījumu grozīšanu. Ceļu satiksmes drošības direkcija automašīnu nobraukumu kontrole pēdējos gados veic pie tās pirmreizējās reģistrācijas un ik gadu veicot tehniskos apskati. Un informācija ir publiski pieejama CZD mājaslapā. Ārkārtas situācijā auto īpašnieks var arī vērsties pie autorizētu autoservisu, kur veikt šo te odometru pārbaudi. Likuma izmaiņas konstatētās krāpniecības gadījumā ļaus vērsties patērētie tiesību aizsardzības centrā ar prasību atzīt automašīnu pirkšanas pārdošanas darījumu par spēkā neesošu. Savukārt vēršoties tiesību sargājošās institūcijās tiks panākt soda uzlikšana. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir iebildumi pret likumprojektu nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā? Iebildumi nav, likumprojekts nodots. Saimes prezidijas ierosina Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu veterināru medicīnas likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ārlietu komisijas iesniegto likumprojektu par vienošanos par Eiropas sadarbības valstu plāna hartas parakstīšanas termiņu pagarināšanu, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums krimināla likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts ir nodots. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Deputāti Dainis Liepiņš, Artūrs Kaimiņš, Jānis Ruksnelīka, Lenberga, Juris Viļums un citi ir iesnieguši lēmumu projektu par deputātu Ivaru Brīvaru ievēlēšanu parlamentārās izmeklēšanas komisijā par valstī piedarošo 75% bankas Citadele akciju pārdošanas procesa virzību, pārdošanas cenas un tālāk pārdošanas aizlieguma termiņa noteikšanas kritērijiem, akciju pārdošanas līgumā ietvertajiem noteikumiem, izdevumiem pārdošanas konsultantiem un sabiedrisko attiecību pakalpojumiem pārdošanas procesā. Ziņot, neviens nav pieteicies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputāta Ivara Brīvera ievēlēšanu parlamentārās izmeklēšanas komisijā par valstī piedarošo 75% bankas Citadele akciju pārdošanas procesa virzību, pārdošanas cenas un tālāk pārdošanas aizlieguma termiņa noteikšanas kritērijiem, akciju pārdošanas līgumā ietvertajiem noteikumiem, izdevumiem pārdošanas konsultantiem un sabiedrisko attiecību pakalpojumiem pārdošanas procesā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturs nav, tātad lēmums pieņemts. Nākamā darba kārtības sadaļa likumprojektu izskatīšana. Mums nav. Tātad ārlietu komisija lūdz izskatīt pirmajā lasījumā ārlietu komisijas izstrādāto likumprojektu par vienošanos par Eiropas Savienības valstu plāna hartas parakstīšanas termiņa pagarināšanu un saskaņā ar Saeimas kārtības rūļu 88. Pantu komisija lūdz virzīt minēto likumprojektu izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Un iekļaut to, kā pirmo sadaļā likumprojektu izskatīšana. Komisijas vārdā Ojārs Ēriks Kalniņš.
Paldies, labdien vēlreiz. Strādājuma dokumenta 374. Šis likumprojekts ir saistīts ar Latvijas iespējamo dalību Eiropas kosmosa aģentūras darbībā. Principā šo likumprojektu mēs pagarinām Eiropas sadarbības valstu plānu hartas galējo parakstīšanas termiņu līdz 2015. Gadam 31. Janvārim. Ar šo likumprojektu mēs nepiešķiram nekādas līdzekļas, bet tikai dodam valdībai iespēju pieņemt lēmumu par dalību Eiropas kosmosa aģentūrā pirms 31. Janvārim. Ārlietu komisija šo izskatīja un piekrīt, ka tas ir jābirst steidzamības kārtā, un līdz ar to komisijas vārdā es aicinu atbalstīt likumprojektu steidzamību.
Tātad komisija lūgusi attiecīgo likumprojektu atbalstīt par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par vienošanos par Eiropas sadarbības valstu plānu hartas parakstīšanas termiņa pagarināšanu, atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret nav atturas viens, tātad likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par vienošanos par Eiropas sadarbības valstu plāna hartas parakstīšanas termiņa pagarināšanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav, tātad likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts.
Komisijas vārdā lūdzu izskatīt otrajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas.
Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, lūdzu zvanu.
Aicinu atbalstīt otrā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par vienošanos par Eiropas sadarbības valstu plāna hartas parakstīšanas termiņa pagarināšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Tātad likumprojekts otrajā un galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma vārdu, uzvārdu un tautības ieraksta maiņas likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Ignere.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījuma vārdu, uzvārdu un tautības ieraksta maiņas likumā un ir nolēmusi to atbalstīt un virzīt izskatīšanai Saeimas sēdē trešajā lasījumā. Mēs komisijā nesaņēmām nekādus priekšlikumus un līdz ar to arī juridiskās komisijas vārdā aicinu šo likumprojektu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi vārdu, uzvārdu un tautības ieraksta maiņas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav, līdz ar to likumprojekts trešajā un galīgajā lasījumā ir atbalstīts.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts par Tautas frontes muzeja sabiedriskajai padomei nodotā nekustamā īpašuma atdošanu valstī. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienējamo Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, juridiskā komisija šim likumprojektam ir saņēmusi vienu priekšlikumu. Tas ir juridiskā biroja priekšlikums, kuru komisija ir atbalstījusi. Komisija arī kopumā atbalstīja likumprojektu par Tautas frontes muzeja sabiedriskai padomei nodotā nekustamā īpašuma atdošanu valstī izskatīšanai trešajam lasījumam. Līdz ar to komisijas vārdā lūdzu minēto likuma projektu atbalstīt trešajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Tautas frontes. Par Tautas frontes muzeja sabiedriskajai padomei nodotā nekustamā īpašuma atdošanu valstī trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Līdz ar to likuma projekts trešajā un galīgajā lasījumā ir atbalstīts.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts Līteris Nacionālā parka likums. Trešais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījumie kolēģi! Tātad jūsu uzmanībai Līteris Nacionālā parka likums, par kur atbildīgā komisija uz trešo lasījumu neviena priešlikuma nav saņēmusi, un līdz ar to man atliek tikai aicināt jūs balsot par šo likuma projektu trešajā lasījumā. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektas Līteris Nacionālā parka likums atbalstīšana trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav, likuma projekts trešajā un galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījuma Republikas pilsētas domas un novada domas deputāta statusa likumā. Trešais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāta Nelija Klinberga.
Gudātie kolēģi, strādājam likuma projektu grozījuma Republikas pilsētas domas un novada domas deputāta statusa likumā dokuments numuru 362. Ņemot vērā to, ka likuma projekta trešajam lasījumam Saeimas kārtības ruļļa noteiktajā kārtībā neviens priešlikums netika iesniegts, komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi Republikas pilsētas domas un novada domas deputātu statusa likumā atbalstīšana trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav, likuma projekts trešajā un galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums – likuma projekts grozījuma Nacionālo bruņoto spēku likumā, otrais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Gunārs Rusiņš.
Cienījamās Saeimas priekšsēdētāji, godātie deputāti, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 14. Janvāra sēdē ir apspriedusi likuma projektu grozījumu Nacionālo bruņoto spēku likumā otrajam lasījumam un ir saņēmuši divus priekšlikumus. Pirmais ir iekšlietu ministra Riharda Kazlovska priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, arī komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav, tātad likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 30. Janvārs.
Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 30. Janvāris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts par likuma par atlīdzību mantas uzrādītājiem muitas noteikumu un nodokļu likuma pārkāpumu gadījumos atzīšana par spēku zaudējuši. Pirmais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Dambrauskis.
Godātie kolēģi, budžeta komisija uzklausīja finanšu ministrijas viedokli par to, ka likums par atlīdzību mantas uzrādītājiem muitas noteikumu un nodokļu likumu pārkāpumu gadījumus faktiski netiek piemērots, jo fiziskas personas gan neziņo, gan neuzrada likuma noteiktas mantas. Ar to finanšu ministrijas uzskata, ka lai samazinātu likuma skaitu, būtu liederīgi šo likumu atzīt par spēka zaudēšanu. Uzklausot finanšu ministrijas argumentus, budžeta komisijas piekrita, tāpēc budžeta komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu, par likuma, par atlīdzību mantas uzrādītājiem muitas noteikumu nodokļu likuma pārkāpumu gadījumos, atzīšanu par spēku zaudējušu, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret nav atturs viens, likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 27. janvārs.
Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 27. janvārs. Nākamais darba kārtībā ir likuma projekts grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Ingūna Sudraba.
Tātad grozījumi likumprojektā par nodokļiem un nodevām ir saistīti ar jau rudens sesijā pieņemto mūsu likumu par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto valstu valdības līgumu par starptautisko nodokļu pienākumu izpildes uzlabošanu un likumu par ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildi ieviešanu. Un šis likumprojekts nosaka atbildīgo institūciju, kas būs atbildīga par informācijas nodošanu Amerikas Savienoto valstu atbildīgām institūcijām, tas ir valsts ieņēmumu dienests, un arī kārtību, kas uzliek par pienākumu Latvijā reģistrētām finanšu institūcijām informāciju par Amerikas Savienoto valstu pilsoņu kontiem šajās institūcijās nodot. Un tā kā informācija saskaņā ar mūsu līguma saistībām ir jānodod jau šī gada septembrī, tas nozīmē, ka maijā, jūnijā šī informācija jau valsts ieņēmuma dienestā ir jāsniedz finanšu institūcijām. Budžeta un nodokļu komisijas vārdā es lūdzu piešķirt šim likumprojektam steidzamību.
Tātad komisija lūdzu atzīt attiecīgo likumprojektu par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturs nav, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Budžeta un nodokļu komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturs nav. Tātad likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījumā.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 2015. gada 27. janvāris un izskatīšana otrajā lasījumā Saeimas plenāras sēdē 29. janvārī.
Tātad citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam ir 27. janvāris un izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 29. janvārī. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumi kredītiestāžu likumā. Pirmais lasījums komisija ir uzsinājusi atzīt par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Ingūna Sudraba.
Arī likumprojekts grozījumi kredītiestāžu likumā ir saistīti ar šo pašu manis pieminēto likumu līgumu, kas ir noslēgts starp Latvijas Republiku un Amerikas Savienotajām valstīm par ārvalstu kontu informācijas nodošanu, un šajā gadījumā kredītiestāžu likums uzliek par pienākumu finanšu institūcijām šo informāciju sniegt valsts ieņēmumu dienestam, lai tas atbilstu datu aizsardzības likuma prasībām, un savukārt valsts ieņēmumu dienestam tātad ir tiesības šo informāciju saņemt, un līdzīgi kā iepriekšējo likuma projektu nodokļu budžeta nodokļu komisija lūdzu piešķirt šim likumam steidzamību.
Tātad vispirms mums ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu kredītiestāžu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturs nav, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Un budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā es lūdzu šo likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu kredītiestāžu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 74 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasējumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasējumam un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasējumam 2015. Gada 27. Janvārs un izskatīšana otrajā lasējumā Saeimas sēdē arī šī gada 29. Janvārs.
Paldies, citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 27. Janvāris, izskatīšana 29. Janvāra Saeimas sēdē. Nākamais darba kārtības jautājums, likuma projekts grozījuma elektronisko dokumentu likumā, otrais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltens.
Ja kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu elektroniskā dokumenta likumā, otrajā lasījumā kopumā komisijā saņemti ir 14 priešlikumi, no kuriem pirmais ir satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāras Karīnas Kornas priešlikums un deputāta Latkovas priešlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts nākamajā otrajā priešlikumā.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir atbildīgās komisijas priešlikums, kurš komisijā ir guvis atbalstu.
Deputātiem nav iebildumu.
Trešais ir iekšlietu ministra Riharda Kozlovska priešlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts nākamajā ceturtajā priešlikumā.
Deputāti neiebilst.
Attiecīgi ceturtais priešlikums ir komisijā guvis atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Piektais priešlikums nāk no iekšlietu ministra Riharda Kozlovska, viņš ir daļai atbalstīts un iekļauts nākamajā sestajā priešlikumā.
Kurš ir atbalstīts?
Deputāti un sestais priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir iešlietu ministra Kozlovska priešlikums daļai atbalstīts iekļauts nākamajā astotajā, kurš ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Devītais ir iešlietu ministra Riharda Kozlovska priešlikums daļai atbalstīts un iekļauts nākamajā desmitajā priešlikumā, kur desmitais priešlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Vienpadsmitais priešlikums ir Tautsaimniecības komisijas priešlikums, kurš ir gūs atbalstu.
Deputāti piekrīt.
12. Iekšlietu ministra priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Iekšlietu ministra Riharda Kozlovska priešlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts nākamajā 14. Priešlikumā, kurš savukārt kā 14. Priešlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi priešlikumi ir izskatīti un es aicinu jūs, kolēģi, balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvana. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektronisko dokumentu likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priešlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priešlikumus trešajam lasījumam komisijā gaidīsim līdz 5. februārim.
5. februāris. Deputāti piekrīt šim priešlikumam. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam skatīt nākamo darba kārtības punktu, mums ir jālēma par vēl vieniem iespējamiem grozījumiem šodien sēdes darba kārtībām. Un Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt grozījumus šodien sēdes darba kārtībā un iekļaut šodien sēdes darba kārtībā likuma projektu, kur izstrādāja šī pat komisija grozījuma veterināru medicīnas likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā vai deputātiem iebildumi. Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Nākamais darba kārtības punkts, likumprojekts grozījuma civilu procesu likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā, deputāts Gaidis Bērziņš.
Godātais sēdes vadītāji, kolēģi, skatām grozījumus civilu procesu likumā. Komisija ir saņēmusi 22 priekšlikumus, atgādināšu, ka daļēji šie priekšlikumi un grozījumi ir saistīti ar pieņemtajiem grozījumiem maksātnespējas likumā, kas stāsies spēkā šī gada 1. Martā. Pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, tehniska rakstura, kas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, tas ir tehniska rakstura, un arī komisijā atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums ir saistīts ar maksātnespējas likumā noteikto tiesību darbiniekam tikt atbrīvotam pilnīgi vai daļēji no maksātnespējas procesa depozīta samaksas, un komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir saistīts ar tā saucamā ģimenes maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu. Svarīgi ir norādīt, ka komisijā diskusiju laikā bija izvirzīts arī jautājums par to, vai šādā gadījumā ir maksājams viens depozīts divu minimālo mēnešu algu apmērā un maksājuma vienu nodevu, vai tomēr katram, nu, ja tā varētu teikt, pieteikuma dalībniekam ir jāmaksā savus depozītus un savu nodevu, un šeit pilnīgi noteikti komisija norādīja uz to, ka mērķis ir bijis šādā gadījumā, ja tiek iesniegts maksātnespējas procesa pieteikums atbilstoši maksātnespējas likuma 133. panta pirmās daļas trešajam punktam noteiktajam, kopā tātad parādnieks ar savu laulāto vai personu, kuru sastāv ar parādnieku radniecībā vai svainībā līdz otrai pakāpē, tad tiek maksāts viens depozīts divu minimālo mēnešu algu apmērā un viena valsts nodeva. Komisija tātad ir šo priekšlikumu atbalstījusi.
Deputāti neiebilst?
Piektais ir juridiskā biroja, ja priekšlikums arī saistīts ar iepriekšējo priekšlikumu ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt?
Sestais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Arī septītais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Astotais ir redakcionāla rakstura juridiskā biroja priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Arī devītais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt?
Un desmitais arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt?
Arī vienpadsmitais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Tāpat kā divpadsmitais arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kas komisāri ir gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst?
Arī 13. ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
14. ir juridiskā biroja priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt?
15. un vairāk nākamie priekšlikumi ir saistīti ar jau kādu laiku atpakaļ pieņemtiem grozījumiem likumā par tiesu varu. Mēs zinām, ka šobrīd mums nepastāv tāda institūcija kā senāts un nav vairs arī līdz ar to senatoru. Un šajā gadījumā šeit arī ir šie grozījumi, lai precizētu šo terminoloģiju civil procesa likumā. Tad 15. juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Identisks ir 16. juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Arī 17. ir identisks juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Tāpat kā 18. arī ir identisks juridiskā biroja priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
19. arī juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt?
Arī 20. ir identisks juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt?
21. savukārt ir labklājības ministra Ulda Auguļa priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt?
Un 22. ir juridiskās komisijas priekšlikums, tad precizē likumprojekta spēkā stāšanos komisijai ir gūs atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā. Lūgums atbalstīt likumprojekta grozījuma civil procesa likumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma civil procesa likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 30. janvārs.
30. janvārs. Deputāti piekrīt.
Paldies.
Paldies. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā ar reģistrācijas numuru 27. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Cienījamie deputāti, juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojektu. Pirms otrā lasījuma kopumā bija saņemti 23 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums arī juridiskā biroja komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums un tas ir atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir juridiskā biroja priekšlikums un komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir juridiskās komisijas priekšlikums un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir juridiskās komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums, bet atbalstīts. Deputāti neiebilst.
Astotais ir deputāta Jūdina priekšlikums, un komisija to nav atbalstījusi.
Paga.
Atvainojos. Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Andrejam Judinam.
Cienījami kolēģi, es iesniedzu 15 priekšlikumus, un skaits varbūt ir liels, bet būtībā visi priekšlikumi saistīti ar vienu administratīvo pārkāpumu kodeksa pantu. 149. Pants ar indeksu 8. Panti ir 27 daļas, un es piedāvāju citādāk paskatīties uz sankcijām, kas ir iekļauti attiecīgajā pantā. Varbūt jums šis numurs 149.8 neko neizsaka, bet pants kā tāds ir zināms un noteikti, domāju, vairākiem cilvēkiem ir interese attiecību šo pantu. Runa ir par ātruma pārsniegšanu. Ceļu satiksmes noteikumu neievērošana, braucot ātrāk nekā atļauts. Juridiskajā komisijā mēs strādām ar šo pantu un atklāti sākot nebija viegli, jo ir dažādi viedokļi, kā labāk, kā pareizāk sodīt, un jaņem vērā, ka pat labi ir tāds fonds, ka dažiem šķiet, ka, ja mēs grozīsim sankcijas, tad vairs nebūs tik daudz cietušo. Ja mēs dubultosim sodu, tad viss būs kārtība. Protams, ka tā nebūs. Un šoreiz jautājums nav par to, kādam sodam ir jābūt, jo par apmēriem varam diskutēt, protams, bet es runāju, gan šis, gan arī nākamie priekšlikumi ir konceptuāli. Ko mums piedāvāja CSDD? Vairākos gadījumus CSDD piedāvā saglabāt alternatīvu, proti sots varbūt no un līdz. Tas varbūt nav slikti, bet ir jāņem vērā, ka kopš pagājušā gadā lēmumus par sodu pieņem inspektori. Agrāk bija rakstīts tā, ka ja inspektors apturē automašīnu, viņš var pieņemt lemt par sodu, kas nepārsniec 100 latus vai 140 eiro. Tagad ir rakstīts, ka līdz 140 eiro piemēro tie jaunie inspektori, bet ja vienkārši inspektors, viņš var sodīt, pieņemt lēmumu par jebkādu sodu piemērošanu. Ir piedāvāts noteikt dažādus sodus, bet maksimālais sods, nu, protams, par ļoti nopietnu pārkāpumu, ātrums tur pārsniegs par vairāk kā 50 km, sots līdz 1400 eiro, tātad ļoti liela summa. Un, manuprāt, situācija, ka sots ir no 1000 līdz 1400, ir diezgan slikta. Jo proti, tad, tas nozīmē, ka automašīnas vadītājs var sākt diskutēt par to, vai varbūt nevajadzētu 1200, varbūt pietiek ar 1100, varbūt labāk vispār vēl mazāku summu. Tas viss veicina korupciju, kas nav labi. Bet tā ir viena problēma, bet nevienīga. Ir jāņem vērā, ka ikvienam cilvēkam ir tiesības pārsūdzēt pieņemto lēmumu. Un gadījumi, ja, piemēram, rakstīts no sots no 200 līdz 300 un piemērot sots, teiksim, 250, ko dara cilvēki? Viņi raksta sūdzību, kāpēc 250? Man ir atbildība mīkstinoši apstākļi. Es braucu, tāpēc, ka man bija jābrauc, tāpēc, ka ir vairāki citi fakti. Viņš skaidro un institūcija strādā. Es nezinu, vai jūs zināt, kā notiek, teiksim, kas notiek tālāk ar tādām sūdzībām. Sākumā viņš raksta sūdzību priekšnieku. Priekšnieks izskatā un pieņem lēmumu. Bet tālāk raksta sūdzību par to pašu gadījumu tiesai. Tiesa lēmj un atkal spriedums 5-6 lapas puses. Bet tas vēl nav viss. Pēc tam raksta sūdzību apelācija instancei. Tātad mūsu tiesa strādā ar tādām lietām. Tātad kāda manu priekšlikuma būtība? Manuprāt, arī gadījuma, kad ātrums ir pārsniegts, varētu veidot sistēmu, kas mums ir attiecībā saistībā ar gadījumam, kad brauc cilvēki reibuma. Proti, ir noteikts, kādam sodam ir jābūt. Tur nav variantu no un līdz. Ja mēs gribam vēl smalkāk diferencēt, mēs to varam darīt. Bet es piedāvāju rakstīt, vai nu ir brīdinājums, un tad ir tikai brīdinājums, vai nu ir naudas sots, teiksim, 30 eiro, un tad ir tikai 30 eiro. Vai nu 100 eiro, vai 200 eiro. Un tā, protams, ka tas nenozīmē, ka nebūs sūdzību. Vienmēr būs, jo cilvēki rakstīs, ka nepareizs radārs vai nepareizs zīmes saliktas, bet vismaz nebūs tādu sūdzību, ka man ir vairāki atbildību mīkstinoši apstākļi, lūdzu piemērot mazāku sodu. Tātad, principā, mēs tagad strādājam ar likuma projekta otrajā lasījumā. Par summu mēs vēl diskutēsim, bet es aicinu atbalstīt gan šo, gan arī nākamus priekšlikumus. Faktiski šādā veidā jūs varēsiet paust viedokli atbalstu tam, ka sodam ir jābūt konkrētam. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātē Sautai Ābaltiņai.
Jāsaka, kā tradicionāli nebija taisījusies runāt, bet tomēr pēdējais Andrēja iebildums par to, kad lūdzu, ja ir vainīgs no šiem apstākļiem samazināt sodu, un mēs izējām pēc Andrēja priekšlikuma, mēs prezumējam, ka nevar būt vainu mīkstinoši apstākļi tam, ka cilvēks ir pārsniedzis ātrumu, bet es domāju, ka lielākā daļa šajā zālē ir autobraucēji un var būt tāda situācija, ka ir vainu mīkstinoši apstākļi. Un kāpēc es juridiskā komisijā neatbalstīju šo priekšlikumu? Tāpēc, ka bez tā, ka ir šī diferenciācija, lai to sodu piemērotu dažādus sodus attiecīgi no tā, cik smags ir šis pārkāpums. Andrejs atsaka, ka deputāts Judins piedāvā arī atteikties no brīdinājuma. Tad paliek, tātad tiek izņemts visos šajās sankcijās, tiek izņemts ārā brīdinājums. Bet es, protams, aicinu šobrīd balsot arī mūsu frakcijā ir brīvais balsojums, bet šis likumprojekts ir ļoti svarīgs. Tas ir pagājušās Saeimas likumprojekts, kur mēs pārņēmām. Tas, kas notiek šobrīd uz ceļiem, ka ir jau 20 cilvēku gājuši bojā, tas liek mums šo likumprojektu pieņemt iespējami ātri. Un arī iekšlietu ministrija kopā ar satiksmes ministriju, kas atbild par šo likumprojektu, nāks uz trešo lasījumu jau ar saskaņotiem un izvērtētiem priekšlikumiem. Tā kā ļoti iespējams, ka trešajā lasījumā šajā būs arī izmaiņas. Bet tas tiešām ir katra paša attieksme pret to, vai policists uz ielas vēlās novērst kādu pārkāpumu un tāpēc aptur mūsu un soda, un viņam ir tiesības kā amatpersonai šajā brīdī pieņemt lēmumu, izvērtējot visus šos nosacījumus, kas ir bijuši uz ielas, vai viņš ir automātiski, jau tikai viņam ir jāieliek viņš tajā rāmī, ka viņš rīks pieņemt tikai vienu lēmumu. Es tomēr esmu atbalsts, ka mēs dzīvojam brīvā demokrātiskā valstī, kurā ir cilvēkam tiesības amatpersonai, kura ir uz ceļa un pieņem šo lēmumu, kuram ir tiesības domāt, vērtēt un lēmumu pieņemt pēc visu apstākļu izvērtēšanas.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Judinam otro reizi.
Jā, dažreiz mūsu frakcijas deputāti debatē ne tikai frakcijas telpa, bet arī šeit plenarsēdē. Bet es tieši domāju, ka šis jautājums nav tik politisks, bet jautājums par to, kā mēs saprotam situāciju. Un kā transporta līdzekļa vadītājs, es arī gribu būt tādā situācijā, ka vienmēr var palūgt policistu, nu, piedodiet, bet tomēr tur mīkstinoši apstākļi, lūdzu nesodīt, sarunāt, varbūt vēl tā tālāk un tā tālāk. Bet tas nav pareizi, ka deputātiem tad mums jāskatās citādāk. Un runāt par mīkstinošiem apstākļiem, protams, ka var būt mīkstinoši apstākļi. Bet mēs runājam par administratīviem pārkāpumiem. Un visa šīs diskusijas, ka es skrienu, tāpēc, ka es varu kaut ko nokavēt, vai tāpēc, ka man nebija laika, vai tāpēc, ka vēl kaut kas tur notika. Es šaubos, ka par to ir jārunā, lemjot par sodu. Ir gadījumi, ir krimināli lietas, kur ļoti svarīgi runāt par mīkstinošiem, pastiprinošiem apstākļiem un diferencēt sodu. Bet saistība ar administratīviem pārkāpumiem, manuprāt, sistēma var būt fiksēta. Ir pārkāpums, samaksāts, un tā visa moralizēšana nav vajadzīga. Nu, jebkurā gadījumā es domāju, ka kolēģi paši vada transporta līdzekļus un var izlemt, kā rīkoties. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, es ļoti labi saprotu Judina kunga priekšlikuma jēgu, jo tiešām tas vienkāršot procesu. Bet no otras puses mēs varam runāt, protams, par vainu mīkstinošiem apstākļiem pārkāpumu gadījumā, bet to, ka mums ir diferencēts sots par vienu un to pašu ātruma pārsniegumu, es domāju, ir nepieciešams atstāt administratīvo pārkāpumu kodeksā, jo pārkāpumi var būt ļoti dažādi. Autovadītājs var pārkāpt, pieņemsim, par 20 kilometriem atļautu ātrumu, bet tas var būt labi pārredzamā teritorijā. Tas var būt krustojuma tūmā, tas var būt bērnu dārza vai skolas tūmā, tas var svarīgi, vai tas ir dienas vai nakts laikā. Tā kā godātie kolēģi, šeit noteikti, manuprāt, ir diferenciācija jāatstāj, un otrs, protams, var ironizēt par vainu mīkstinošiem apstākļiem, es ļoti steidzos, es sastrīdējos ar sievu, man vēl kādas citas nepatikšanas, bet ir viens ļoti objektīvs vainu mīkstinošs apstāklis. Jūs atļautā vietā apdzenat transporta līdzekli, un esat novērtējuši savu ātrumu, ka jūs viņu apzīsiet nepārkāpjot atļautu ātrumu. Bet kā mēs zinām, dažam labam autobraucējam, es nezinu apzināti vai instinktīvi, tad, kad tu viņu apdzeni, viņam gāzes pedālis pašam piespiežās. Un tev ir jāiziet pirms krustojuma, pirms līkuma, pirms neredzama ceļa segmenta, tev ir jāatgriežas savā braukšanas joslā. Un es domāju, ka tas nenoliedzami no ceļu policista viedokļa, ja viņš šajā brīdī ar radaru fiksē šo ātrumu pārkāpumu, būs vainu mīkstinošs apstākļus. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Cienījumie deputāti, es tikai gribu atgādināt, ka mēs esam pie 8. priekšlikuma un nākamie 15 priekšlikumi visi būs deputāti priekšlikumi par sankcijām. Vienam un tam pašam sankcijas. Tātad vai alternatīvas vai fiksētās sankcijas. 8. priekšlikumu tātad komisija neatbalstīja. Jā,
paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par 8. deputātu Judina priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 54, atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 9. priekšlikums, deputāta Judina priekšlikums, arī komisijā nav atbalstīts.
Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.
10. ir deputāta Judina priekšlikums, komisija nav atbalstījusi.
Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst.
11. deputāta Judina priekšlikums un komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
12. ir deputāta Judina priekšlikums, komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
13. ir deputāta Judina priekšlikums, komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
14. ir deputāta Judina priekšlikums, komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
15. deputāta Judina priekšlikums nav atbalstījusi komisiju.
Deputāti neiebilst.
16. deputāta Judina priekšlikums komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
17. deputāta Judina priekšlikums komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
18. deputāta Judina priekšlikums komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
19. deputāta Judina priekšlikums komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
20. deputāta Judina priekšlikums komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
21. deputāta Judina priekšlikums komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
22. deputāta Judina priekšlikums komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Un visbeidzot 23. ir juridiskās komisijas priekšlikums un, protams, komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to komisijas priekšlikums ir atbalstīts šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā reģistrācijas numuru 27 otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikums iesniegšanas termiņš ierosinām 23. februāri.
23. februāris deputāti neiebilst. Nākamais darbkārtības punkts. Likumprojekts grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā reģistrācijas numuru 28. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gunārs Kūtris.
Tātad šis likumprojekts arī par grozījumiem administratīvo pārkāpumu kodeksā un šo grozījumu galvenais temats ir aizskartā mantas īpašnieka tiesības administratīvo pārkāpumu situācijā. Juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojektu pirms otrā lasījuma, kopumā bija saņemti 9 priekšlikumi un konkrēti. Pirmais ir juridiskās komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir tieslietu ministra Rasneča kunga priekšlikums, un deputāti to nav atbalstījuši, jo viņi bija iestrādāja pirmajā priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir tieslietu ministra priekšlikums, un tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Bet ceturtais ir juridiskās komisijas priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir juridiskā biroja priekšlikums, komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Astotais ir juridiskā biroja priekšlikums un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Devītais ir juridiskās komisijas priekšlikums par spēkā stāšanās laiku un tātad tas ir atbalstīts komisija.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to komisija lūdz atbalstīt šo likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā reģistrācijas numuru 28. Otrajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu, noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Ierosinām priekšlikumus iesniegt līdz 29. janvārim.
29. janvāris deputāti piekrīt. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījumu veterināra medicīnas likumā. Pirmais lasījums Tautas saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Armands Krauze.
Kolēģi, likumprojekts grozījumu veterināra medicīnas likumā ir saistīts ar Afrikas cūku mēra apkarošanu. Pagājušā gada jūnijā Latvijā konstatēja pirmo Afrikas cūku mēra saslimšanas gadījumu mājas cūkām, meža cūkām un ministra kabinets izsludināja ārkārtējo situāciju. Ārkārtējās situācijas izsludināšanas gadījumā PVD amatpersonām ir iespēja iekļūt saimniecībās un pārbaudīt, vai nav nereģistrēta dzīvnieka. Šī situācija ārkārtas tika pagarināta otrreiz līdz 2015. gada 1. janvārim. Pēc šī datuma PVD amatpersonām vairs nav iespēja iekļūt un pārbaudīt, vai īpašumos netiek turēt nereģistrēta dzīvnieka, tādējādi pārkāpjot turēšanas noteikumus. Mēs ierosinām precizēt veterināru medicīnas likumu un epizodi uzliesmuma gadījumā atļaut PVD inspektoriem iekļūt privātos īpašumos, lai apkarotu izplatītās slimības. Papildus tam vēl ir tehniski grozījuma likuma projektā, kur tātad tiek precizētas lauksaimniecības datu centra status, kas ir dzīvnieku reģistra uzturošā iestāde, kā arī saskaņojot ar ieinteresētām pusēm, mēs esam precizējuši definīciju par veterināru medicīnas praksi. Lūdzu, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Paldies. Saskaņā kārtības rulis, pirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu veterināru medicīnas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu.
Lūdzu, aicinu balsot par likumprojektu pirmā lasījumā.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu veterināru medicīnas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī otrā lasījuma datumu.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 27. janvārs un izskatīšana otrā galīgā lasījumā 5. februārī.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 27. janvārs, galīgais lasījums 5. februāris. Deputāti neiebilst. Paldies. Nākamais darba kārtības punkts lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā numuru 24 otrajam lasījumam aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Kolēģi, 20. janvāra sēdē aizsardzības un iekšlietu komisija savā sēdē lēma lūgt Saeimu pagarināt priekšlikumu iesniegšanas termiņu līdz 10. februārim. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Saskaņā kārtības vēl viens deputāts var runāt par viens pret. Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Respektējot Zaļo zemnieku savienības lūgumu Nacionālā apvienība piekrīt termiņu pagarināšanai grozījumiem imigrācijas likumā, vienlaiks norādam, ka arī šīs nedēļas aizsardzības un iekšlietu komisijas sēdē drošības policija norādīja, ka uzturēšanās atļauja tirdzniecība rada būtisku apdraudējumu Latvijas drošībai. Tāpēc aicinām nevilcināties ar iekšlietu ministrijas iesniegto un komisijā atbalstīto priekšlikumu virzību, un gadījumā, ja tiek iesniegts liels skaits priekšlikumu, lūgums komisijai izdalīt šos iekšlietu ministrijas priekšlikumus un strauji virzīt šos priekšlikumus izskatīšanai Saeimā, kuri paredz iespēju noteikt liegumu konkrētas valsts pilsoņiem iegūt uzturēšanās atļauju.
Paldies.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likuma projektu grozījumu migrācijas likumā otrajam lasījumam. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 65, pret nav, atturas 15, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, visi darba kārtības punkti ir izskatīti. Pirms mēs reģistrējamies, jums gribu jūs informēt, ka šodien bija 2017. Paredzēta atbildes sniegšana uz deputātu jautājumiem, bet ir saņemtas divu ministru atbildes uz trīs jautājumiem, ka ministri ir komandējumā un pēc atgriešanās no komandējuma tiks iesniegts rakstisks atbildes un viņi arī šodien nevar līdz ar to ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu, līdz ar to šodien jautājumu atbildes sēdi nenotiks. Savukārt ir saņemti vairāki jauni deputāti jautājumi. Ir saņemts deputātu Stepaņenko, Agešina, Rubika, Tutina un citu jautājums ministra prezidentei lēmdotai straujumai par valsts pārvaldes līgumiem par konsultīvo pakalpojumu sniegšanu. Šis jautājums tiek nodots ministru prezidentei. Ir saņemts deputātu Elksniņa Stepaņenko, Agešina, Rubika, Tutina jautājums arī ministra prezidentei lēmdotai straujumai par valsts pārvaldes līgumiem ar juridisko pakalpojumu sniedzējiem. Arī šis jautājums tiks nodots ministru prezidentei. Ir saņemts jautājums ministru prezidentei, ko ir iesnieguši deputāti Elksniņš, Stepaņenko, Ivans Klementjevs, Raimonds Rubiks un Mirskis par līgumiem ar SIA Autoblitz. Šis jautājums arī tiek nodots ministru prezidentei. Un ir saņemts jautājums labklājības ministram Uldim Augulim par valsts sociālās aprūpes centriem, ko ir iesnieguši deputāti Sudraba Šimfa, Meija, Platpers, Balodis un Kūtris. Šis jautājums tiek nodots labklājības ministram Uldim Augulim. Savukārt tagad ir pienācis laiks reģistrācijai. Lūdzu, zvanu reģistrācijai. Lūdzu, reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Cienījamie deputāti, šobrīd nav reģistrējušies Jānis Ādamsons, Guntis Belēvičs, Mārtiņš Bondars, Andris Buiķis, Lolita Čigāne, ir Andrejs Elksniņš, Marjāna Ivanovjeva Sejeva, Andrejs Klimēķevs, Dainis Liepiņš, Romāns Mežeckis, Ināra Mūrnieci, Ņikita Ņikiforova, Sergejs Potapkins, Romāls Ražuks, Kārlis Seržants, Veiko Spulītis, Juris Šulcs, Jānis Urbanovičs, Jānis Vucāns, Ivars Zariņš. Paldies!
Paldies, līdz ar to Saeimas 22. Janvāra sēdi pasludina par slēgtu.